Aresti notika šorīt agri no rīta greznā piedzvaigžņu viesnīcā Cīrihē, kurus igadējo sanāksmi sākuši pulcēties Starptautiskās futbola federācijas jeb FIFA līderi. Kā vēsta ASV laikraksts New York Times, aresti notikuši bez lieka trokšņa. Cilvēks drēbēs ģērbti policijas pārstāvju bez brīdinājuma ieradās viesnīcā, no viesnīcas darbiniekiem paņēma atslēgas un devās uz attiecīgajiem numuriņiem. Britu raidsabiedrība BBC ziņo, ka starp sešiem arestētajiem ir Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību zonas futbola asociācijas vadītājs un FIFA viceprezidents Jeffrey Sveips. Arī Dienvidamerikas futbola asociācijas prezidents Eugenio Figueredo no Urugvajas, kā arī augststāvošas amatpersonas no Kostarikas un Brazīlijas. Pret aizturētajiem izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp par naudas atmazgāšanu, krāpšanu, nodokļu nemaksāšanu un šantāžu. Šveices tieslietu ministrija paziņoja, ka FIFA un ar to saistīto organizāciju amatpersonas saņēmušas kukuļos vairāk nekā 100 miljonus dolāru no sporta medijiem un sporta reklāmas kompānijām. Ministrijas paziņojumā teikts, ka
tiek uzskatīts, ka kukuļi saņemti par mediju, marketingu un sponsorēšanas tiesību piešķiršanu uzņēmumiem saistībā ar futbola turnīriem Latīņa Amerikā. Saskaņā ar ASV varas iestāžu informāciju, vienošanās par šiem noziegumiem un to sagatavošana notika Savienotajās valstīs, un pārskaitījumi tika veikti caur ASV bankām.
Attiecīgi šīs sešas amatpersonas aizturētas pēc ASV varas iestāžu pieprasījuma. Viņas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos minētajās nelikumīgajās darbībās sākot no 90. Gadiem līdz pat mūsdienām. Aizturētie tiks nopratināti un Šveices tieslietu ministrija norādīja, ka var nekavējoties apstiprināt viņu izdošanu ASV varas iestādēm. New York Times ziņo, ka kopumā apsūdzības izvirzītas 14 cilvēkiem tostarp par izspiešanu un naudas atmazgāšanu. Bez augststāvošām amatpersonām futbola pasaulē gaidāms, ka apsūdzēti būs arī sporta mārketinga uzņēmēji no ASV un Dienvidamerikas par kukuļdošanu. Laikrakstam norādīja kāda valdības amatpersona. Izskatījās, ka korupcija bija izplatījusies katrā Starptautiskās futbola federācijas darbības elementā, un tas bija veids, kā viņa darbojās, pauda šī amatpersona. New York Times norāda, ka FIFA naudas rezervēs ir vairāk nekā 1,5 miljardus ASV dolāru un federācija ir tikpat lielā mērā globāls finanšu konglomerāts kā sporta organizācija. FIFA pagaidām nav sniegusi komentārus par arestiem, norādot, ka pašlaik noskaidro situācijas apstākļus. Vēlāk trešdienas rītā Šveices ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka veikusi reidu arī FIFA galvenajā mītnē Cīrihē, izņemot dažādus dokumentus. Šis reids ir daļa no jau notiekošas izmeklēšanas par naudas atmazgāšanu un krāpšanos saistībā ar pasaules kausa futbolā, rīkošanas tiesību piešķiršanu Krievijai un Katarai, attiecīgi 2018. Un 2022. Gadā. Skandalozie aresti notiek vien divas dienas pirms piektdien Cīrihē paredzētā FIFA kongresa, kurā norisināsies arī organizācijas prezidenta vēlēšanas. Uz vēl vienu jau piekto termiņu amatā kandidē 79 gadus vecais Zebs Blaters, Šveices pilsonis, FIFA prezidents kopš 1998. Gada. Viena no ietekmīgākajām personām pasaules sportā viņš nav aizdomās turētais ASV ierosinātajā lietā, ziņoja New York Times. Pēc tam, kad vairāki kandidāti nolēma atsaukt savu pieteikumu, asociācijas prezidenta vēlēšanās piedalīsies tikai Blaters un FIFA viceprezidents Jordānijas princis Ali bin Al-Huseins. Gins Amoliņš, Latvijas radio.